Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je radio forma putovanja biografijom i bibliografijom Milovana Vitezovića, uglednog književnika, esejiste, dramskog autora, scenariste, aforističara, autora više od 40 knjiga različitih žanrova. Marica Lalović u intervju sa Vitezovićem razgovara o lepezi tema, o filmu Šešir profesora Vujića snimljenom nedavno po Vitezovićevom romanu, o biografskim romanima o uglednim Srbima, o literarnoj alhemiji i tajnama autopoetike, o književnim zabranama, te o odnosu književnosti i politike.
Gospodine Vitezoviću, poslije više od mjesec dana rada na raznim lokacijama u Srbiji završeno je snimanje filma Šešir profesora Vujića po vašem romanu u režiji Zdravka Šotre. Roman je dostigao 17 izdanja. Šta očekujete od filma?
Očekujem još bar 15 izdanja, ono u šali kažemo, jer tako je bilo sa Lajine zvezde, jer kad su one, bila je i tiražna knjiga pre toga, od tada posla jedno 20 izdanja je bilo. To je gledano što se tiče romana. Šta očekujem od filma? Očekujem da osvoji gledaoce, pre svega glumom, dobrom režijom, sigurnom režijom. Mislim da je Beček domašio, moje lično mišljenje mislim da je nadmašio Pavla Vujišića u odnosu na istoimenu dramu od pre 30 i nešto, odnosno 40 godina skoro. 71. pa jeste, 40.
Vraćate nas filmom u prošlost, ali u vrijeme jedne sjajne generacije Beogradske gimnazije.
Pa prošlost je sad već gledano, to je već pretprošli vek. Hteli ili ne, to je pretprošli vek, znači prošlost je već znatno dalja nego prvi put. Ja očekujem da će u nekoj ukupnoj atmosferi taj film doprineti nekom raspoloženju i naroda i nekoj veri, da će doneti neku veru, jer pred sobom imamo jedan veliki razred koji je dao valjda 5-6 akademika, koji je dao nekoga profesora univerziteta, a razred iz kojih su imena svjetskog glasa, kao što je Jovan Cvić, kao što je Mihajlo Petrović, Mika Alas, kao što je i Jaša Prodanović, kao što je Ljuba Stojanović, kao što je pesnik Milorad Mitrović, kao što je Pavle Popović, profesor i akademik i tako dalje. Dakle, jedna generacija koja je vedra živjela nekim punim životom za ono vreme stroge gimnazije, mogla bi se smatrati raspuštenom generacijom koja je opravdala i verovatno u njoj je i nauka i država doživjela neke svoje slavne trenutke.
Radili ste na scenariju zajedno sa Zdravkom Šotrom, to je tandem koji je radio i Lajenjena zvijezde. Da li nešto u međuvremenu ste radili još? Da li nešto pišete? Očekujemo li možda neki novi roman, neke nove aforizme, nešto iz vašeg pera?
Pa ne znam šta se može očekivati, šta će biti kad završeno, ja u šali kažem, kad me pitaju šta radiš, kažem pišem, drugo ne znam. Ja pišem neprekidno, jer sa šta će od novih knjiga izaći, ajte da prvo pričam o onom što je sad izašlo, do čega je meni posebno drago, izašla je jedna knjiga kod Buklanda, naravno nam je na deci. Naslov je S milim Bogom, u pitanju je poezija, i to poezija rađena kako sam radio inače i ona je, ja i klinci ko pesnici sa decom. Ja sam poetiku malo formirao na tome, ja saznajem kako se formira jezik, kako raste pamet, kako se sve uobličava, kako se pojmovi uobličavaju u dečijoj glavi. I ovdje je rađeno to sa decom, verovatno to je prva knjiga koja bi mogla bude neka priča, neke vesele veronauke. A ona ide, znači, i tako i koncipirana. Prvo ide Bog, poimanje Boga, pa poimanje Svetog Duha, pa poimanje Hristosa, pa onda dolaze molitve i sve kako ide. Sve sa decom rađeno, dakle, veselo. Knjiga je, dakle, izašla, ima blagoslov patrijarha Irineja, ima i njegove ispred neke rečenice. I očekujem da će ona malo nešto da bude, voleo bi da bude događaj. Dakle, to je od toga šta je izašlo. Ja sam u Republici Srpskoj objavio kod Zavoda tamošnjeg za udžbenike, valjda 13 romana u onom. Svake godine po 2-3 su izlazila. E sad na ovoj strani odjednom nije imalo knjiga. I sa Zavodom za udžbenike ovim smo opet ušli da izdajemo, u ovoj varijanti nisu romani samo, nego i izabrana dela. Znači, po pravilu idu 1-2 romana, knjiga pesama ide ili eseja ili neka studija. I tako da je prošle godine objavljeno 4 knjige, ove godine 4, iduće 4, Bože zdravlja, valjda još 4. Tako da je on od onoga šta sam uradio. A gde sam, šta radim? Radim nešto što može biti vezano i za, odnosno vezano je pre svega za Beograd, jer u Beogradu se događa, ali je čovjek sa prostora današnje Republike Srpske, dakle, sa prostora današnje Republike Srpske i njegovu sudbinu ispisujem kao roman, teška drama, Branko Ćopić. Branko Ćopić, dakle, o tome kako smo ga uputili da ode na most.
Iz vašeg pera, evo, pomenuli ste sada Branka Ćopića, iz vašeg pera izašlo je mnogo tekstova, urađeno je mnogo televizijskih serija o značajnim ličnostima iz naše istorije, iz naše kulture. Šta je sve potrebno znati, šta je sve potrebno istražiti, koliko je potrebno poznavati ljudsku dušu čovjeka, inače kao čovjeka, a posebno svakog od ovih ljudi pojedinačno, da biste napravili serije od 10, 15 i više epizoda, da bi one bile igrane, zanimljive, ali i edukativne?
Pa sad, ja sam se bavio, znači nisam ja nešto mnogo serija napisao, ali sam napisao tu najveću koja je, to je Vuk Karadžić, serija Vuk Karadžić. Ima serija Dimitrije Tucović, ima pripovedanje Radoja Domanovića, gde je opet skinuta epoha, odnosno epoha nešto mlađa, nešto u odnosu na Šešir profesora Vujića. On je 19. vek, a ovo je početak 20. veka, Domanović. Kažem, bavio sam se time, šta je potrebno? Prevelik je to posao. Čovjek uđe u taj posao uveren da će on to da uradi i brzo i lako, zna nešto o tome, a onda kad krene da radi, onda to otprilike ide veliko rudarstvo, ajmo uslovno da upotrebim i taj izraz. I kopanje po ne mora da bude po arhivama. Uglavnom, veći deo arhiva je stigao u knjige, pogotovo u taj stariji. Ali veliko spoznavanje. Recimo, ja sam Vuka spoznavao kroz Ljubu Stojanović, evo, djak, najbolje što je uradio, to je Ljubav uradio, a sam ga spoznavao kroz sve što je pisano, uključujući mog konsultanta za to. Ja sam da namjerno ne bi se ogrešio, imao sam i neke konsultante, tražio sam da mi televizija obezbedi njihove. Konsultanta Miodraga Popovića, profesor. Dakle, to, ali, kako je serija imala 360 i nešto likova, ja sam morao svaki lik proučiti. Dakle, proučiti Karađorđa, proučiti Miloša, ovdje govorimo o velikim ulogama, proučiti mitropolita Stratimirovića. Doći do mitropolita Stratimirovića, prvo, ja mislim da sam ja više rehabilitovao nego sada sudovi ovi što probaju rehabilitovati koga. Mitropolit Stratimirović je bio zabrinuti čovjek za položaj Srba u Austriji, u Austrijskom carstvu. Za položaj Srba nasuprot unijaćenja, nasuprot svega. Mi smo samo sa lingvističke i sa ove marksističke strane njega osudili bili. Ja sam sve učinio ga rehabilitujem i možda najlepši kompliment koji je recenzent akademik Pavle Ivić ispisao, da sam ja naučio crkveno-slovenski jezik, da sam uspeo da uđem u bit i jezika i u bit mitropolita Stratimirovića koji je to radio. Dakle, ulazio sam znači, od pa do Karađorđevog pa do svega, znači o svakome je trebalo ići. Ja nisam pravio evidenciju, ja mislim da je moja biblioteka. Ja sam nekih seriju pisao nekih 12-13 godina, otprilike, da je moja biblioteka za te godine povećana otprilike za nekih 8-9 hiljada knjiga, što je ušlo. Ja sam se spoplitao gore, bio sam u bulevaru, spoplitao sam se po knjigama, jer sam ih držao raskriljene na određenim mestima. Kad bi čovjek od mene tražio da donesem nešto što bi doprinelo nauci, ja bi prvo što bi uradio, doneo bi ovaj zakonski propis da svaka knjiga ima registar imena. Da se može, kad krenete, da tragate za određenim imenom, a ne sve da čitate, pa onda zadevate ceduljicu pa kažete o tome šta je, o čemu je reč gore, pa onda ponovo da bi se vraća. Dakle, ja sam imao stotine raskriljenih knjiga po podu. Problem je bio to kad se skupi jednom u 10-15 dana da se ta soba u kojoj ja radim očisti, izluftira, posle vratiti se na to.
Gospodine Vitezoviću, kroz vaše knjige, evo i sami kažete, i te serije prošle su brojne ličnosti koje su u kulturi, u istoriji, u nauci ostavile dubok trag. Jesmo li mi uspjeli nešto, vraćajući te ljude u vaše serije, vaše romane, jesmo li uspjeli nešto naučiti?
Pa ja se nadam. Ja mislim da generacije ove koje su i školovane i koje su gledale televiziju, mislim pre svega na generacije ove mlađe, koje su gledale seriju Vuk Karadžić, oni imaju poimanje Vuka i serija. Poimanje, sreća je da je ta serija dobro urađena, uključujući, ne mislim samo na mene. Dakle, malo pre sam pominjao Stratimirovića, da je sjajno Stratimirovića doneo Ljuba Tadić, da je Karađorđe Marko Nikolić, on je već i pre toga nešto malo igrao, a da je Vuka doneo Miki Manojlović. Ja se inače drugo bojim se, Miki Manojlović nije svestan te uloge. Uopšte, danas nije svestan šta je to radio. Kad prođe 30, 40, 50 godina, on neće biti pamćen ni Montenegrom, pa ni ocem na službenom putu, neće biti pamćen po Vuku. On za sad nije, Beček je previše svestan, pa malo guši samog sebe, koji je igro Miloš. Ali mislim da su dobili sva poimanja toga, serija je gledana, i konačno suočili se da to nije, da je to bio život, a ne da je postojao život, a ne da je suvoparno. I suvoparne definicije, Vuk je uradio to, Vuk je ovo. Čak mislim da sam skoro sve junake sam našao načina da na neki način uvedem, da ih izvedem i da ostane neka celovit utisak. Ja inače volim, čak uspeo sam još nešto što je retko, verovatno, što je retko ko radi, ne mislim ja da sam ovo, nego retko ko to radi. Ljudi uzmu pa kad krenu u opise, oni daju opise ličnosti u ovome. Ja sam ih dao u delanju i u dijalogu. Dakle, dao sam im žive. I to je odlika, tu sam odliku srećom prenuo u romane. Srećom prenuo sam u romane, tako da i u romanima moji junaci govore normalno kad dođe do sudara, do karaktera, karakter pokazuje delanje. A ne, ne opisujem ja njega, on je bio uzrujan, on je bio ovo, on je bio ono, nego vidi se iz dijaloga da je uzrujan.
Rekli ste da Zavod za izdavanje udžbenika i Republike Srpske i Srbije sada ponovo objavljuje vaše romane i vaše ranija djela. I evo sami ste rekli, jedan segment toga razloga zašto su skoro svi vaši romani ili svi vaši romani postali bestselleri. Čime to u stvari plijenite čitaoca? Je li to neki jednostavan način pisanja? Je li to fabula? Je li to nešto malo humora i anegdote što uspijevate da utkate u to, pa nam se čitanje tih romana pojednostavljuje, ali ostavlja dubok trag?
Znači, ja da kažem i ovo, ja puno pišem, puno radim, mislim, vremenski. Ja nad stolom, svejedno koji je dan, svejedno kakav je dan, svejedno ovo, ja sam nad stolom između 5 i 10 sati. Pored ovoga što predajem studentima, pored svega gdje se krećem po gradu, pored svega, ja sam na stolu, za stolom, nisam ja to potpuno odredio, ali otprilike toliko provedem. Ja dosta teško pišem, iako to izgleda kad se čita veoma jednostavno. Dosta teško pišem jer sam sebe, navikao sam sebe da budem glavni kritičar ja sebi. Da da ne idem nikud dalje, nego da moram ja, što od mene izađe, onda je u redu, po meni. I ja onda to okrećem, dakle, dovedem ga valjda do neke varijante, nekog, neću kažem savršenstva, ali najpribližnijeg nečemu što bi bilo u redu, što bi bilo dobro. Dobro, ja sam, pišući aforizme koje pišem i danas, ne objavljujem ih, slažu se, ko zna kad ću, nekad ću, to mislim da organizujem malo drugačije, vraćat ću se, i u razgovoru vraćat ćemo se na njih, pišem, ali kažem ovo, ja sam navikao da jednu misao okrenem po 20 puta, na 20 načina, pa onda biram koji je najbolji način.
Teško za pisanje, ali zato zanimljivo, jednostavno i lako za čitanje, vjerovatno je to.
To je to. I ja biram, onda biram, ja ispišem to i onda biram i kad se opredelim, onda sam se opredelio. Dakle, nemam probleme, ja nemam probleme da se formulišem. Za mene je problem kako izabrati najbolju formulaciju.
Gospodine Vitezoviću, pisali ste i scenarija i za TV filmove i za druge kuće, za ORF, za ZDF. Kako je došlo do te saradnje i šta ste u stvari za njih radili?
Za ORF, odnosno ZDF, sam radio sam ono što, radio sam krimi priče. Dakle, ja sam inače profesionalni dramaturg. Pa do saradnje je došlo jednostavno što smo mi otvorili pregovore sa ORF-om, a onda time i sa ovom zajednicom gdje su oni deo tada bili. To je bila ona EZE, Evropska zajednica. Otvorili oko serije Vukaričić. ORF i ZDF su u seriji Vukarari, stoji na kraju to zapisano da su i oni učestvovali. Oni su pokrivali naša snimanja po Evropi, u Beču, u Ajvaru i tako dalje. Pokrije su, to su mala sredstva, ali za ono vreme i za naše prilike, za naše finansijske prilike. U tom momentu ORF je hteo da uđe na tu zajedničku listu. Da uđe na zajedničku listu i pošto su oni radili, nešto su radili sa gospodinom Milodorom, austrijskim pisem našeg porekla, odnosno nemačkim pisem, pošto on pripada onoj grupi 47. Otvorili i kako on i mene prevodio, on njima se dopalo kako to ja pišem, da li bi pisao krimi priče, šta da radim. To su mi bile i najveće zarade, tako da sam ispisao to, a naravno ušao sam ja u našu priču. Jedna od tih priča je krađa ikona odavde, mesto susreta, prepun Belgrada.
Gospodine Vitezoviću, evo i ovim što je za mene, moram da priznam, bilo iznenađenje te krimi priče, veoma širok spektar žanrova. Niste žanovski određeni, od romana, priča za djecu, od poezije, aforizama, evo krimi priča, TV serija, romana o istorijskim ličnostima. Šta je to što vas najviše zanima i gdje ste nekako onaj najviše usredsređeni? Koji su to teme?
Ajte, pa dobro, ja sam možda najviše dao na nacionalnim temama. Najviše sam dao na nacionalnim temama. Znači, gledano i u serijama, gledano i u romanima, dobro, ima nešto i savremenih priča, ali najviše sam dao u tome i onda sam ulazio, ja volim da otvorim jednu epohu pa da idem kroz nju. Šta je sa mnom? Što se tiče ovih malih žanrova, što se tiče poezije, što se tiče aforizama, što se tiče priča, kratkih priča i toga. Ja sam kao pesnik zatvarao neke priče svoje. Znači, zatvorim jednu zbirku. Postoje pesnici koji neprekidno pevaju. Pevanje im je jedno, pa samo je raspoređen u zbirke. Kod mene postoje neke razlike. Prvo, knjiga, ta prva koja je objavljena, to je knjiga Pobune, 68. Slobodnija slobode. Ta pobuna je zatvorena i ona ima malo možda dopisanih nekoliko pesama, uključujući i rezignaciju moju nad pobunom, jer ipak to je veliki poraz bio jedne generacije. Ona je posle pristala, postala je, ušla i u vlast i u sve i svašta, ali izdala sebe. Dakle, to je jedan zatvoreni krug. Drugi krug te poezije jeste dug prema zavičaju, prema porodici, prema ovome. To su te neke porodične i to su Vojnici u voćnjaku knjiga. Sad, taj nacionalni dug je odbrana duše. Odbrana duše i pevanje srpsko, to je zatvoreno u tu neku priču. Sećanje na nas, to me Popana govorio, ja sam to mislio da ta jednu pesmu unesem u Vojnike u voćnjaku, on je izdvojio nju i kazao ovdje, ti dobro poznaješ mitologiju Srba i probaj da napraviš celu zbirku. I ja sam je i napravio i nažalost Popa nije bio živ tada, on nosi Vasku Popis pozdravom. Otprilike i tu posvetu. I tu posvetu u vreme bombardovanja je objavljena ko kamen da je pala u javnost. Sad ću redu to ponoviti. Znam da se njegova žena rasplakala uveče kad je knjigu čitala i tako dalje. To je otprilike negde. Ovamo kod dece. Ja sam malo tražio sebe na početku kad sam tu prvu zbirku objavio. Ona je začudo postala bestseller, što je zbunjujuće, i to dve knjige su bile bestseller, a obe dečije. Jedno vreme pa smo se smenjivali na čelu, na listama, tada su se donosile svake nedelje. Donosile su i Novosti, i Borba, i Ekspres Politika. Bili smo na listama Ršumova Ma šta mi reče. I meni, ja i klinci kao pesnici, ali ona je imala samo jedan ciklus. A ja sam od tog ciklusa sad napravio poetiku. Zatvorivši sadašnje izdanje Ja i klinci kao pesnici, ima onih prethodnih 10, a ovo druge pesme su otišle u neke druge zbirke. Ali je sve razvijeno dotle. I u taj neki ciklus spada, pošto sam se ja uspio povredim, pa sam onda ležao sam sa decom povređenom ovdje u Zemunu. Deca koja su prebačena tu, odnosno mladići, djaci, dečurlija, gdje gledaš ga jadnog, povređenog i tako dalje. Napravio sam to sa njima, izbjeglo detinjstvo tu zbirku, koja je imala čak i nemačko izdanje. To je iznenađenje čak i za Nemce, to je gore u Hamburgu, neko društvo je uzelo te izdalo. I sad ovo smili Bog, to je znači jedan taj odnos. Znači, tako sam zatvorio. Ja kad zatvorim krug, ja eventualno mogu nešto kasnije dodam u novom izdanju, ali ne vraćam se na to. Što se aforizama tiče, ja sam ona srce me otkucalo je, rasla, debljala se i išla dobro. I ona je verovatno moja najtiražnija knjiga jer je išla i dva puta po 50.000.
Zašto je ona bila zabranjena?
Ona je zabranjena kao sveščica dok je bila kao sveščica. A zabranjena je zbog paraforizama. Aforizam, narod se zabavlja vešanjem slika svoga vođe. Stara Jugoslavija je bila trula, nova je zrela. To 69. je bila tolika jerec, a izgleda je bila dijagnoza. Meni su zabranjivali knjigu umjesto da se pozabave Jugoslavijom. Dakle, i tu sam ja negde nešto uradio. Onda posle toga, po nagovoru i Miladora, on je napravio jednu antologiju, pa je on plasirao u Evropu, Nemačku, tu antologiju. Po nagovoru njega, da ja sam uzeo i Evrope Perlak, Minhen, Beč, Cirih, valjda, to im je centri. Seo sam i napravio knjigu Čoveče na ljudi. Dakle, ovo je bilo na naše teme, ova srce me otkucalo, znači moja, a ovo je bilo kako doživljavam svet. I ta knjiga je odjednom krenula živi, naslov je njen Čoveče, naljuti se, Menšegere Dicht. Čoveče, naljuti se, ne ljuti se, nego naljuti se. Spašavaj se. I ona je toliko dobro bila primljena da, recimo, da je iz nje valjda, ja sam registrovao jedno sto i nešto aforizama koji su bili ispisani na Berlinskom zidu. Čak se desilo da me je citirao Willy Brandt u Svet Bundestaga. Lako je održati govor, teško je održati reč. I danas, kad uđete na Google, u nemačkoj štampi koja donosi ono misli velikih ljudi, misli ovoga, ja sam neprekidno citiran, verovatno da ima više od 90.000 citata. Tretiraju me kao mrtvog pisca, naravno. Rekli su Aristotel, ovaj, pa i Vitezović tu je negde. Tretiraju me kao mrtvog pisca i ne plaćaju, naravno. Da plaćaju, bilo bi dobro.
Za svoj rad primili ste mnogo nagrada i priznanja, kako domaćih, tako i međunarodnih. Evo i to o čemu ste sad govorili, neka vrsta velikog priznanja. Imamo li mi sluha za takvu vrstu uspjeha naših ljudi i umjetnosti u sportu, o mladim fizičarima, matematičarima koji jedva uspijevaju da odu na neka svjetska takmičenja, da i ne govorimo, a vrate se sa medaljama. Da li mi znamo da cijenimo dovoljno? U stvari, da li uopšte znamo mnogo toga što su naši ljudi ostvarili u svijetu, pa evo i ovo o čemu vi sad pričate i kako mi to prihvatamo?
Prvo, verovatno da, ne verovatno, sigurno je da ne cenimo. To je, apsolutno. Da ne cenimo, pogotovo možda jedino sport. Jer sportisti dobijaju i penzije, i priznanja, i ono doživotno što dobijaju, to je jedino negde. Na čemu društvo se nešto oglašava i daje. I kad dođe do takve nagrade, odnosno do osvajanja, onda prirede i dočeke i sve ostalo i rukovodstva primaju. Ja mislim čak ni kad je Pavić imao onih nekih uspeha da nije ovdje bio cenjen. Da nije imao tu društvenu pažnju ni ovo. A već o ostalima ne govori. Kako drugačije razmišljati? Mi trenutno imamo... Svejedno, kakav je on bio predsjednik, kakav nije, nema većeg pisca trenutno Evropa od Dobrice Ćosića. Mi sve činimo da ga ponizimo. Dakle, nije bio za predsjednika, jeste bio za pisca. Ajmo i tako razmišljati. Ali većeg pisca trenutno Evropa nema.
Nemate baš neko pozitivno mišljenje o tome kako se krećemo kroz svoj život i kako se krećemo kroz istoriju?
Pa... Šta znam, možda celo naše iskustvo je sažeo Ekmečić u ovom dugo putovanje između Oranja i Klanja. To je verovatno najveća ocena. Sigurno da smo mnogo šta mogli bolje da uradimo, ali za sve što nas je snašlo, ja mislim, i ne mislim, nego i ubeđen sam da je bar 70% krivice na svetu, na međunarodnoj. odluka o raspadu Jugoslavije verovatno doneta prilikom formiranja. I ona je samo bila za Srbe, nažalost, Srbi su bili srećni jer su odjednom tekli državu koju su svi. I oni su je jedini i branili, a ostali su samo planski to radili. Dakle, se razumemo da od famoznog 1. decembra, koji Kobajagi uzimamo da je dan od dan ujedinjenja. Nažalost, to nije dan ujedinjenja. Kad je trebala se napravi Hrvatska eventualno od 4 županije da se pripoji Mađarskoj, tad su došli iz Zagreba predstavnici ovdje. Kod kralja Aleksandra, dakle, radio sam to, kao god što sam radio ova 3 dokumentarna filma, Kneževina Srbija, Kraljevina Srbija i gde se ta limužu, tako sam napravio Kraljevinu SFS, onda Jugoslaviju i Kraljevinu Jugoslaviju i sve Jugoslavije ove posle. Napravio, nažalost, ova 3 nisu još snimljene, ali će biti ili ne znam. Do sada nema novca, ali sam ja završio svoj posao i prošao kroz to sve. Dakle, iščitavajući, išao sam da bar kupim. I oni su došli u Beograd, našli su kralja Aleksandra, ovdje, znači doneli su to pismo. Našli su kralja Aleksandra i Stojana Protića. Skupština i vlada su bili još na Krku. Nisu mogli, niko nije mogao pustavu da primi. I onda se našlo sljedeće, da oni upute kao adresu pismo Aleksandru. O volji pa će on to da. I to se računa za dan ujedinjenja. Da bi posle toga 7 dana u Zagrebu bila buna. Valjda 6. decembra je bila buna. 6. decembra je bila buna i onda je traženo od, pošto je tamo bio radi njihove sigurnosti, ih ne bi Italijani napali, bio stacioniran puk kralja Petra i predstavnik je bio Dušan Simović, pukovnik tada. Od Simovića je traženo da on uguši bunu Hrvata. On je rekao da neće se meša u to i onda su Dalmatinci došli, koji su trebali doći u Italiju, znači iz Splita je došao. Došao je Sokol Splitski, Dalmatinski i ugušili su u Zagrebu. Dakle, oni su ugušili tu bunu. Dakle, sve mi imamo, nažalost, ako su naše greške, jesu greške što do kraja nikad nismo bili obavešteni o svemu. Što su nam pravili male falsifikate, što smo pristajali na sve uvidurme koje su krabljene. To je verovatno najveća greška. A sve ostalo je, znači, Jugoslavija je bila planirana da to bude. To čovjek gleda od Bosanskog, čak možda i unazad, od Bosansko-Hercegovačkog ustanka, od sabijanja Srbije da ne može da se meša, od Berlinskog kongresa, pa redom.
Izjavili ste da živimo u vremenu odsustva elementarne etike, izrazitom egoizmu i vladavini profita. Ko se tu najbolje snalazi, a ko iz toga ne može da izađe?
Prvo, iz toga neće izaći niko ko je pošten, kako treba. Snalaze se svi koji su naučili to. E sad možda i tu bajte da kažemo da mi imamo i u karakteru da nam se pojavljuje crnobrezijanstvo. To je bilo i posle Prvog svjetskog rata i na Balkanskim. I 41. godine, kad je otac, čak, ajde, uslovno, je postao narodni heroj, kad je otac Koče Popovića prodavao brašno sa peskom, da bi bilo malo teže za vojsku. I tako dalje, tako dakle, to profiterstvo, nažalost. I uvijek je to blisko negde. Tome gde je.
A zašto su glasovi protiv takvog sistema vrednosti ili sasvim tihi, ili da ih gotovo i nema?
Mislite na sadašnje vreme ili, pa sada već više, već je prvo, s jedne strane, taj sistem se ustoličio. On se ustoličio, on je obavio svoje poslove sa celom partiokratijama. Jer ja inače namjerno zovem da su naše partije kompartije, jer su sve napravljene od komunista i od njihovih karijerista. Niste imali direktno školovanje karijerista, koji će prikrivati ove činjenice koje smo malo pre pominjali, koji će prikrivati ovo, koji će vas postavljati. Oni su se sad samo rasporedili po partijama. Što je najgore po pisce, po umne ljude, po ovo, oni su svoju sklonost za prave crne liste. Preneli sad svaka partija ima svoje crne liste. To je, nažalost, to je plaćanje neko i političkom otvaranju i svemu, tako da nisam siguran. Vremenom će verovatno neko od tih tajkuna postati dobrotvor i zadužbinar, ako mu negde proradi razum.
Da li svoju dušu od svega toga čuvate upravo tim aforizmima o kojima smo govorili?
Pa ne znam koliko ja čuvam, ja pišem ih neprekidno, pišem ih svaki dan, znači imam verovatno jedno 34 svezaka neobjavljenih aforizama. Pišem svaki dan, ono, čitam novine, pa gde hoću da opstavim, ja napišem aforizam. I tako, otprilike, negde, to je ta priča.
Šta, prema vašem mišljenju, pisci traže u politici?
Šta pisci traže? Pa, verovatno, traže neku ili zadovoljenje suete, ili retki su koji hoće da to rade iz odgovornosti za narod. Ali politika donosi neku lagodnost. Najzad potrebno je i partijama da lobiraju, da uvlače umetnike kad im treba radi sopstvenog lica, radi pokrivanja svih svojih mrlja, oni pokrivaju poznatim licima ako mogu da ih pokriju i to rade. Ja inače mislim da je politika pogubna za pisa. Nije pogubna ako je on u njoj radi nekog narodnog dobra, ako se bavi njome kao temom, jer politika je od vremena cara Edipa pa do danas dobra tema, ili tako, ali ako krene da bude njeno sredstvo, više nema pisa.
Kako ocjenjujete umjetnost danas uopšte i kako ocjenjujete u stvari ono što se pokušava ugurati po termin umjetnosti?
Šta znam, znate, ajte uslovno, ja mislim da opstaje umjetnost, opstaje, imamo mi odličnih umjetnika, ali recimo čak i gledano kao slikara, velikih slikara, velikih pesnika, dobrih pesnika. Ajmo, uslovno. Kod nas je još uvijek poezija većinom sačuvala malo i to da brani duš. Poezija na zapadu je, ne znam, nija nekako deluje mi ko da je propuštena kroz neku mašinu. Kaže, imamo slikara, e sad koliko mi ih cenimo? Evo, trenutno, ako tražimo, najbolju izložbu u posljednjih 10 godina u Beogradu koja bi bila najbolja izložba, to je u Cvjeti Zuzorić Milivoj Unković. Kako smo mi reagovali? Skoro gluvo. Čak ni. Čovjeku koji je otvarao tamo, i ja sam nešto brbljao, koji je otvarao Đorđu Kadijeviću, nije pušten tekst u miru. A izložba je naša sudbina. To je neki odnos. Nasuprot toga, petljamo se sa tim instalacijama. Sve je to na nivou dosetke. Svaka takva instalacija, po ovom, pošto ja sam rekao već da napravim konstrukciju i u rečenci Ja bi dnevno mogao da smislim više instalacija nego što svet može podnese. I bojim se bi možda bile bolje, samo neko bi trebalo realizovati. Ali to ne vredi, nažalost, mi podržavamo svo otuđenje i umjetnost i čovjeka.
Prvo sam htjela da vas pitam šta mislite o velikom broju, ne znam, pozorišnih predstava, nekih festivala, umjetničkih priredbi, sve pod izgovorom knjiga, filmova i tako dalje, sve pod izgovorom pa to publika danas želi. Nekako onaj, tražimo izgovor za to što radimo loše.
Pazite, da bi se, kad su filmovi u pitanju, uvijek je nešto što čovjek, taj izgovor što publika želi jedan deo ljudi, verovatno. Ali sve je povezano, kad su filmovi u pitanju, povezano je sa novcem. I da bi se filmovi snimili, neko ih mora platiti. Šešir profesora Huvića je snimljen kreditom. Podignut je kredit kod Hypo banke, podigao je ovaj Košunjak film i snimio. On se sad nada da će vratiti kredit. I ja se nadam i ono, poradit ćemo. Ali, vlast je dala toliko, i jedna i druga, uključujući i Republiku Srpsku, dala na neko što ovih filmova, ne bi bilo ponekad bolje i da nisu snimljeni, bar svojim sadržajem, ne bismo baš se mi stidali sebe. Pritom mislim na onu turneju, na tako nešto i tako dalje.
Gospodine Vitezoviću, možete li vi, ajde u ovom našem razgovoru nekako reći, šta vi smatrate da je umjetnost? Šta je to u stvari umjetnost? Šta je njen zadatak? Šta je njena osnovna funkcija?
Pa prvo, ajmo da ne ulećemo u velike ove, nego šta bi, hajte da krenemo od toga. Naravno, ja sam Aristotelovac i uvijek mislim da umjetnost treba da donosi neko pročišćenje. Pročišćenje bilo savesti, bilo karaktera, odnosno da prođemo katarsu. To je ona glavna. Možda je bolje da prihvatim, ono meni je bliže to malo. Što Goethe smatra da šta je katarza, da je oplemenjeni. Da se čovjek oplemeni. Da na tome doprinosi umjetnost. Da podrži neka ta osjećanja koja će njega suočiti sa svešću i sa nadahnuti humanizmom i tako dalje. Dakle, tu bi neki moj odgovor bio kad bi tražio šta umjetnost, gdje je, koji je njen cilj.
Može li se pisanje naučiti?
Pa, pisanje se donekle može naučiti, ali sadržaj onoga što ćete pisati morate nositi u sebi. A samo pisanje se može učiti. Dakle, pogotovo znači tehnika pisanja ovoga, tehnika ovoga i tako dalje, deo toga može se učiti i ja konačno studentima predajem pisanje scenarija. I taj deo se uči, ali je problem priče. Čovjek mora da ima svoje priče.
Da li je možda neumjesno da vas pitam, imate li neku omiljenu pjesmu, vašu omiljenu pjesmu?
Šta mislite na moje poezije?
Da, na ono što ste vi pisali.
Na moju poeziju, pa otkud znam, ne znam, ja čak i kad idem negdje čitam, onda zastanem, pa onda opredelim se, uzem knjigu, pa gdje otvorim.
A aforizam?
Pa ni to, ne nešto posebno, ne, ono, najcitiraniji moji aforizmi su, ja inače taj najmračniji aforizam najviše volim da pominjem, to je kad Srbima bude dobro, bit će to kraj istorije. Jer, nažalost, tu je sudbina. A ima i onaj, ko peva zlo ne misli, ko misli, ja i narod, ko peva zlo ne misli, ko misli, nije mu do pesme.
Jeste li imali uzore u književnosti?
Pa jesam. Jesam, imao sam neke uzore. U poeziji, verovatno, to je ta ruska škola. Ja sam nju provukao, pa možda možda i najviše u mojim gimnazijskim i ostalim danima, možda je najviše Majakovski bio taj koji je. Koga sam od naših pesnika, to kod mene je potpuno diametralno, sad u odnosu na Majakovskog, dis. Čak i ova Slobodni od slobode, ova pobunjena pesma, pobunjena ima ovaj motiv, onaj ispred ima moto. Progledale sve jazbine kanali, na visoko popeli se su tereni. Svi prokleti, svi podbukli i svi mali postali su danas naši suvereni. Progledale sve jazbine kanali, di su naši dani.
A jeste li imali uzor u životu?
Uzor u životu. U smislu onom da to želim, da ovo, da ono, jer prvo ja sam nisam mogao da imam uzore u junacima i ovome, bio sam školjav i tako dalje. Tako da prilike nemam, tu nemam. Ako bih možda vukao, jesam, moj djed mi je nekakav uzor i nekakav reper. Ja sam uz njega malo više se vezao i u porodici. Otac je prvo stigao, otac je bio u Knoju, pa stigao je kad sam ja već imao 4 godine, onda dalje. Pa smo onda, otac i ja uvijek bili više kao poznanici, drugari, a djed je bio taj s kojim sam ja okretao i tako dalje. Ako je to uzor, onda bio je on. Ja njemu dugujem dosta i moga jezika, mislim, i načina u mišljenju. Verovatno, da, dakle, to čovjek i možda i hoda tako, jer čovjek kad krene, kad prohoda za nekim, hoda kao što on hoda, pa onda tako ide.
Izjavili ste upravo da ste prohodali uz engleske pilote, koji su bili smješteni u vašoj kući, da ste slova naučili u svojoj školi. Naime, u školi u Vitatovićima, gdje ste rođeni, sagradio je vaš deda. Čega se najradije sjećate iz tog perioda djetinjstva?
Pa to je period neke oskudice u kojoj se imalo koliko se imalo. To je ipak 51. druga godina. A ovo, ja sam u stvari prohodao. Majka me je puštala, piloti su ostali kod nas, ne znam ni ja zašto su ostali. Ostali su tu do jeseni 45. Tako sam ja uz njih prohodao. Da li su čekali, da li je, zašto je, nisam shvatio. Zašto su bili, posle nisam ministra živo, nažalost, mi smo ostali bez nekih adresa. Izgorela je ova ta neka zgrada u kojoj je ded držao papire svoje, vajato na njegov. Tako da smo ostali bez nekih adresa na koje je išlo. Ali, htio da kažem sljedeće, iz toga perioda, ba sećam se doživljaja, čak sećam se i nekih strašnih doživljaja susreta s Vukom. Da sam prošao pored Vuka, tako reći. Da je ono znak pitanja, dakle nekih strašnih gore na Divčibarama. Gdje sam sa djedom bio u planini, otprilike, pa čega se sjećam? Sjećam se da sam raspustio školu. Naime, šta je, moj djed je podigao, mi smo odvojili deo imanja, jer stric je bio i predsjednik seoske opštine tada. I odvojili smo deo imanja, napravili se škola, Subjel je bio najobližnja, ali opet trebalo ići do pola sata, ipak uzbudo ovam onamo, dete. I ajde nekako, i djed je zido školu, čak se je polomio. Pao je od ozgoja i polomio ramenu kost, po starost mu je ruka drhtala. Od toga, kažem, sad šta je, stigao je učitelj koji nas inače tuko ovako malo krvnički. Još uvijek je to bilo. On je prvo zapatio jedan leskar pored. To kako brzo leske rastu kao šibe, to nevjerovatno. Za godinu dana je to. Kako ih je zapatio, ne znam. Zapatio je leskar i kad hoće nas bije, onda pošlje da odlomimo šibu s kojom će nas bije. Prvo s kojim će nas tući po odlanovima. A on je, kao svaki seoski učitelj, odmah doneo i košnice pod prozorom. pod prozorom, naravno, prizemna je škola i ja sam otišao valjda sa četvrtim razredom nešto, mešali smo se prvi, treći, drugi, četvrti. Ja nešto sam otišao sa četvrtim razredom gdje su oni išli, ja nisam trebao da odem. I kad sam se vratio, onda on uzme me sredi. To me tako bolelo kad je onako pružio jednu pa drugu ruku, pa o, i u jednom momentu ja stavim ruke u džep i kažem ne dam dalje. On me po glavi, a iskočim kroz prozor, prevenem košnicu i pčele izvijedaju ceo razred. Izvijedaju školu, raspustio 7 dana školu. Moj stric se potuho s učiteljem, kuhuleva. Tako pamtim i te stvari.
Voljeli ste fudbal i sport, ali se niste posvetili sportu.
Ja sam vjerovatno da možda i neka i darovitost i nije darovitost. Fudbal sam ja igrao, igrao sam u gimnaziji. Čak jedno vrijeme sam nešto bio i u Slobodi. Prvo, fizičke konstitucije, mene sad ima, a tada sam imao 56 kg, 1,84 m. Nije išlo, a drugo, verovatno, da ipak je negdje u meni bila neka malo ta neodgovornija priča, da mislim i na terenu i tako dalje. Tako da je to ostalo. Ja inače postao fudbalu, ne ide više ni na utakmice već godinama. Išao sam jedno vrijeme s Duškom Radovićem. Na utakmice on je bio zanet.
Gospodine Vitezoviću, veliko vam hvala za razgovor za Radio Republike Srpske.
Molim.
U razgovorniku je emitovan intervju Marice Lalović sa književnikom Milovanom Vitezovićem. Urednik i voditelj Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Ognjen Jotanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.